Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të mësoni se cilat modele i shohin më të përshtatshme ekspertët evropian për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në një tjetër kronik mund të mësoni më shumë për seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Udhëheqësit e tij thonë se këtë vit nuk do të ketë pjesëmarrës nga Rusia, por do të ketë pjesëmarrës nga mbi 150 vende tjera të botës. Në një material për talibanët, pak para se të mbushin një vit prej kur janë kthyer në pushtet, cilat janë sfidat e tyre më të mëdha tani për tani. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuniteti ndërkombëtar është duke rritur presionin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zyrtarët po ashtu kanë përmendur edhe modele të ndryshme evropiane që do të mund të aplikoheshin në asociacion. Në bisedë me Radio Evropa e Lirë, ekspertët evropian thonë se një model për asociacionit duhet të bazohet në strukturën demografike në kontekstin politik të Kosovës. Ose tjera i sjell Mimoza Sadiku.
Presioni ndaj Kosovës është rritur për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe Joralher nga komuniteti ndërkombëtar kanë thënë se në Evropë ka modele të ndryshme, të cilat mund të aplikohen edhe në rastin e asociacionit. I fundit që përmendi këto modele ishte i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili tha se ato mund të shërbejnë si udhërrëfyes për asociacionin, por pa shkelur kushtetutën. Pavarësisht se ka modele të ndryshme evropiane për minoritetet, analistët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë për Radio në Evropa e Lirë se përderisa ka praktika evropiane sa i përket të drejtave të minoriteteve, çështja qëndron se cilat nga këto modele janë të përshtatshme për Kosovën. Shambullin e parë që ai përmend që do të mund të aplikoj edhe në Kosovë është ai i Zvicrës, e cila përbëhet nga 26 kantone.
So in a context of good relations and low tension.
Në kontekstin e raporteve të mira dhe tensioneve të ulta, mund të shikoni shembuj sikurse te kantoneve zvicrane që në mas të madhe janë vetë qeverisëse, deri në pikën që janë përgjegjës për kufit e jashtëm të Zvicrës.
Në Zvicër, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë fuqi dhe përgjegjësi edhe sa i përket fushës së shëndetësisë, mirëqenies, edukimit dhe mbledhjes së taksave. Prelec po ashtu tregon se në disa rajone spanjolle, sikurse Katalonia, kanë forca të veçanta policore, krahas atyre kombëtare. Edhe në marrëveshjen e parë të asociacionit të vitit 2013 ishte paraqarë që në katër komunat në veri të Kosovës, udhëheqësi i policisë të ishte një serb nga Kosova, që atëherë në strukturat e policisë janë inkuadruar pjesëtar të komunitetit serb. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 për asociacionin. Dy vjet më vonë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, palët kanë arritur edhe marrëveshjen mbi parimet për themelimin e këtij asociacioni. Sipas Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, të drejtat kolektive të komunitetit serb në Kosovë, që asociacioni është thënë se do t'i mundësonte, janë në pakon e atisarit, dokumentit që i ka paraprirë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Siç kam thënë edhe në të kaluarën, zgjidhjet për asociacionin duhet të bazohen në parimet e planit të atisarit, që lidh të drejtat kolektive me veçqeverisjen lokale, që është modeli skandinav për demokraci dhe decentralizim, dhe që i kundërvihet traditës post-jugoslave të një decentralizimi autoritar, tha ai në një përgjigje me shkrim për Relin. Por ka edhe modele të tjera të avancuara për të drejtat e minoriteteve sa i përket gjuhës dhe mbrojtjes së kulturës, sikurse janë modelet në shtetin e Finlandës. Suedezët që jetojnë në Finland në bazë të kushtetutës së shtetit kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre në shkolla, por edhe përdorimi i dialekteve të tyre është i mbrojtur në komunitetin ku jetojnë. Sa i përket përdorimit të gjuhës, në Kosovë, gjuhë zyrtare, përveç Shqipës, është edhe Serbishtja. Italia, po ashtu, është një shembull sa i përket disa regullimeve për të drejtat e minoriteteve. Nga 20 rajone në Itali janë 5 rajone autonome. Këto rajone, përveç këtij statusi autonom, janë pjesë e Italisë, por gëzojnë një kontroll më të madh mbi rregullimin e brendshëm duke filluar nga gjuha, por edhe deri tek mbledhja e taksave. Në këtë kuadër, edhe marrëveshja e asociacionit parashet që ky organ të merret me zhvillimin e ekonomisë lokale dhe të fushave të tjera, përfshirë shëndetësinë dhe arsimin. Prelet thotë se të gjitha këto modele mund të funksionojnë nëse krijohen politika që mundësojnë serbët të zgjedhin vetë përfaqësuesit e tyre dhe jo, siç thotë ai, të udhëhiqen nga të deleguar nga Beogradi.
Janë me shumë dëshmi se ka shumë mundësi që mund të bëni dhe njëkohësisht të ruani integritetin e shtetit. Është e mundshme që të bëhet pothuajse gjithçka kur ka vullnet politik, por tani nuk ka vullnet politik.
Por Weber është më pesimist sa i përket asociacionit, ai thotë se pavarësisht se ka modele të shumta në Evropë, asnjëra nuk mund të zgjidh problemin e asociacionit. Ai thotë se ka shumë aspekte problematike sa i përket asociacionit dhe në radhë të parë përmend traditën nacionaliste post-Jugoslave për të territorializuar çështjet etnike. Teksa kanë kaluar 9 vjet që nga nënshkrimi i marrëveshjes së parë për asociacionin, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të bëjë thirrje Kosovës që ta respektojë atë. Sa i përket modeleve, kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një interviste dhënë radios Evropa e Lirë më 8 gusht, tha se është i interesuar për modelet, të cilat janë zhvillimore. Ai sërish përsëriti se Kosova është kundër një asociacioni me karakter etnik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në edicionin e 40 të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, nuk do të ketë pjesëmarrës nga Rusia, më thot drejtori i seminarit Shkumbin Munishi. Edicioni i 40 i këtij seminari do të mbahet nga 15 deri më 26 gusht. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Munishi tregon më shumë rreth këtij seminari dhe se pjesëmarrës këtë vit do të ketë nga mbi 150 vende të botës. Intervistën me zotin Munishi e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Profesor Munishi, të hënën një seminari i 40 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Cili është fokusi i këtij edicioni?
Si vjet është edicioni jubilar i 40 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili tashmë ka krijuar një traditë të padiskutueshme dhe i cili në këtë periudhë që po mbahet, por edhe me ndikimin që ka praktikisht është bërë qendër studimeve albanologjike për dekada me radhë. Pra, të hënën në orën 11 në sallën e bibliotekës universitare, do ta kemi hapjen solemne të këtij edicioni. Dhe ajo që mund të them që në fillim është se këtë vit praktikisht do të kemi një pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe të seminaristëve.
Sa dallon nga e kaluara ky edicion?
E kam thënë shpesh edhe në të kaluarën se seminari gjithmonë ndjek traditën e cila është ndërtuar praktikisht pothuaj 5 dekada dhe ne programin e seminarit e ndërtojmë duke u bazuar në këtë traditë dhe në këtë format tashmë të etabluar tash e sa kohë. Këtë vit praktikisht me qenë se është edicion jubilar, ne kemi një pjesëmarrje shumë të madhe të seminaristëve, të atyre që vinë për herë të parë, por edhe atyre që kanë qenë më përpara dhe të cilët duan të ndjekin kurset e gjuhës shqipe. Njëkohësisht këtë vit po ashtu kemi të ftuar edhe albanolog të huaj dhe albanolog shqiptar prominent, të cilët do të mbajnë ligjërata gjatë këtyre ditëve të seminarit. Po ashtu do të kemi referimet shkencore, si dhe do të kemi sesionet shkencore, të cilat mbahen në ditët të fundit të seminarit. Pra, programi është tradicional, por këtë vit programi është mjaft i ngjeshur, sepse pothuajse për çdo ditë do të kemi ligjërata nga albanologët të shquar, të cilët do të diskutojnë për problemet e ndryshme nga fusha e gjuhës, e letërsisë, e kulturës dhe traditës shqiptare në përgjithësi.
Sa është numri pjesëmarrësve dhe nga cilat vende janë profesorët dhe studentët?
Si vjet, numri i pjesëmarrësve e ka kaluar 100-shin, në përgjithësi duke llogaritur seminaristët, por edhe profesorët dhe studiuesit, do të kemi më tepër se 150 pjesëmarrës. Janë rreth 5 seminarist të cilët do të vinë këtu edhe për të ndjekur kurset, por edhe për të marrë pjesë në aktivitetet shkencore që vinë nga vende të ndryshme të botës. Pra kemi seminarist që vinë nga Gjermania, si vjet do të vinë në një numër më të konsiderueshëm, seminarist nga Polonia, nga Çekia, nga Bullgaria, nga Turqia, nga Greqia, nga Serbia, nga Holanda, e kështu më randë. Do më thonë, ka një nga Italia, ka një numër, po them, jashtëzakonisht madh të seminarizë.
A do të ketë pjesë marës në seminarës që janë nga Rusia?
Sa u përket pjesë marësve nga Rusia, ne këtë vit kemi qenë një situatë të pazakont. Ne kemi kërkuar instruksionen nga organet tona që të vijemi në djeni nëse është lejuar pjesëmarrja e tyre në këtë edicion të seminarit. Për fat keq dhe konsideroj si gjë që mendoj se nuk është as pak e duhur, ende nuk kemi marrë një përgjigje për këtë punë dhe praktikisht ne nuk u kemi kthyer përgjigje seminaristëve që tradicionalisht kanë ardhur nga Rusia, por thjesht kjo çështje tash mbetet autoriteteve, nuk është një çështje që ne mund të merrem me këtë punë. Përndryshe, nga ajo që kam kuptuar, sepse unë pastaj kam bërë disa ulëmtime kështu, vendet e ndryshme evropiane në përgjithësi kanë ndaluar pjesëmarrjen, ose më mirë themi kanë suspenduar pjesëmarrjen e shkollarëve dhe studentëve rus në aktivitetet e ndryshme që bëhen në vendet e Bashkimit Evropian. Po e rifleksoj edhe një herë, është dashur që ta kemi një përgjigje institucionale lidhur me këtë çështje. Ne nuk u kemi kthyer përgjigje, që në farë mënyrë konsiderohet si një lloj refuzimi, por nuk ka qenë refuzim ose nuk ka qenë një arsytim i shprehur në mënyrë zyrtare lidhur me pjesëmarrjen e tyre.
Cili është qëllimi i këtij seminari?
Që në themelimin e tij, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka pasur për qëllim që gjuhën, kulturën, traditën, historinë shqiptare ta bëj të njohur për të huajt dhe t'i josh praktikisht studentët dhe studiuesit që të merren me problemet të albanologjisë në përgjithësi.
Profesor Munishi, çka do të ketë ndryshe në këtë edicion të 40 jubilar? Cila është e veçanta?
E veçanta gjithmonë është prurja shkencore që ne e kemi në seminar. Është e veçanta këtë seminar është afrimi i një numri kaq të madh të seminaristëve. Praktikisht me përjashtim të ndonjë edicioni tjetër të kaluarën, ky do të jetë përsëri një edicion rekord dhe një farë mënyre seminari edhe në këto dy vitet e fundit. Por edhe në të kaluarën në rrethanat kur ka qenë ndaluar nga pushteti sërb dhe kur dy edicione janë mbajtur në Tiranë, ka treguar, domethënë, një kryenësi në ruajtjen e ekzistencës së tij. Pra ne kemi pasur në dy vit të kaluara probleme për shkak të pandemisë. Në vitin 2020 është dashur që në ditët e fundit ta anulojmë seminarin për shkak të pandemisë. Vitin e kaluar kemi mbajtur me 100 vështërsi, kemi pasur një numër solid pjesëmarrësve, kanë qenë rreth 30 deri në 40 pjesëmarrës, ndërkohë që si vjet, veçanërisht u lehtësuan masat, praktikisht kemi këtë vlug kaq të madh të pjesëmarrësve. Dhe ajo që më rëndësi është se seminari në vazhdimësi po mbetet atraktiv për të huajt dhe në vazhdimësi po rritet praktikisht fusha rjeti i interesimit të huajve për të ardhur në seminar.
Cilat janë sfidat me cilat po përballeni ju për këtë çështje?
Sfidat gjithmonë janë natyrës buxhetore dhe teknike. Për fat mirë buxheti i seminarit është një buxhet që është i ndarë në kuadrin e buxhetit të Universitetit të Prishtinës, i cili jo gjithmonë është i mjaftueshëm. Sidomos këtë vit kemi probleme posaçërisht për shkak të inflacionit. Buxheti është caktuar vitin e kaluar, siç e kërkon cikli buxhetor. Dhe tani në këtë situatë, do më thënë, kur kemi të inflacion, sigurisht që kemi disa vështërsi. Ne i pashtu, këtë vit kemi premtime për mbështetje të disa prej aktiviteteve të seminarit nga Ministria Kulturës, Drinisë dhe Sporteve. Mbetemi me shpresë se ajo mbështetje do të realizohet, sepse janë disa pikat programit të cilat varen nga ajo mbështetje. Në rast që një mbështetje e tillë do të dështonte dhe unë në asnjë mënyrë nuk mund ta pranoj këtë gjë, atëherë do të ishim të detyruar që disa prej pikave të seminarit t'i anulojmë.
Intervistën e plot me zotin Munishi e gjeni në faqen tonë internet evropa.lir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komuniteti Boshnjak në Kosovë, që ka rreth 30.000 banor, prej vite është kërkon themelimin e tri komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Premtime për këtë gjë ju dhanë shumë politikanë shqiptarë, por gjasat për bërjen realitet këtyre kërkesave aktualisht janë të vogla. Derisa banorët lokal thonë se formimi një komune e tretë do të nxiste punësimin dhe zhvillimin ekonomik të zonës, ekspertët e qeverisjes lokale thonë se këto komuna nuk do të kishin qëndrueshmëri financiare. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Banorët e fshatit Reçan të komunës së Prizrenit, të cilët mbi 90% janë të komunitetit boshnjak, ka shumë vite që kërkojnë formimin e një komune në këtë rajon. Ata kërkojnë formimin e komunës së Zhupës, e që përfshin edhe 12 fshatra të tjera, që banohen kryesisht nga komuniteti boshnjak. Azmir Miftari, përfaqësues i organizatës politike Iniciativa Jon, ka nisur ditë më parë një peticion, përmes së cilit do të dorëzoj një kërkesë zyrtare në qeverinë e Kosovës për themelimin e kësaj komune.
Ne i plotësojmë të gjitha kushtet që janë të nevojshme për të krijuar një komunë. Kemi numrin e kërkuar të qytetarëve, kemi infrastrukturën, territorin, kemi kuadrin e nevojshëm. Ne i plotësojmë gjithçka që kërkon ligji.
Deri më tani mbështetësit e kësaj iniciative kanë mbledhur rreth 2000 nënshkrime, por në fund synojnë t'i kenë 5000 sësh. Rajoni i Zhupës besohet t'i ketë rreth 13.000 banor rezident. Banorët e këtyre fshatrave japin arsye të ndryshme për kërkesën e tyre për themelimin e komunës së Zhupës. Nusret Idrizi thotë se komuna është e nevojshme për shkak se do të rriteshin investimet në këtë komunë.
Ne do ta kishim buxhetin ton dhe nga i buxhet ne do të kishim zhvillim industrial, si për shembull kultivimin e manaferave, bletaria, boronicat, ferma dhe kështu me radhë. Ne, me të vërtet, kemi nevoj për një komunë.
Ndërkohë Shaban Miftari nga fshati Reçan thotë se së paku do të punësoheshin 90 persona.
Më shumë investime, së paku 80-90 persona do të punësohen dhe pastaj familjet do të rrinë këtu. Tani asgjë, të gjithë po ikin.
Për themelimin e një komune të reja një varë kriterës që duhet plotësuar. Komuniteti që së paku duhet i ketë 5.000 banor, duhet të bëjë një kërkesë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, me arsyetimin e qartë për nevojën e bërë për ndryshimet e tilla, përfshirë këtu edhe ndikimin që ka në ofrim në shërbime për qytetarët, si dhe qëndrueshmërinë ekonomike. Nëse kërkesa e plotëson kushtet, atëherë dërgohet në qeveri e pastaj shkon në kuvendin e Kosovës për votim. Por gjasat për themelimin e komunave të reja nuk janë shumë reale, pasi për të themeluar një të tillë duhet të ndryshohet ligji për kufit administrativ, si dhe ligji për qeveri. Lokale. Për këtë duhen 2/3 të votave të deputetëve, përfshirë edhe ato të deputetëve nga rallët e komuniteteve jo shumicë. Zëvendës kryeministreja Kosovës Emilia Rexhepi, e cila është nga rajoni i Zhupës, thotë se përveç bisedave me kryeministrin Albin Kurti, aktualisht nuk ka ndonjë veprim konkret që do të çante në formimin e kësaj komune.
Përveç vullnetit politik, ne duhet të votojmë për këtë në parlament. Na duan më shumë se 80 vota, si nga partia me të cilën ne jemi në koalicion vetëvendosje, si dhe nga një parti tjetër politike shqiptare. Komuna jonë është në rajonin e Prizrenit dhe është me shumë interes për partitë politike shqiptare.
Eksperti qeverisjes lokale Sazan Ibrahimi nuk beson se ky rajon i plotëson kriteret për të qenë komunë, në veçanti për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë financiare.
Po besoj se kriteri kryesor përsëri, sipas mendimit tim, në bazë të eksperiencës time, mendoj se duhet të jetë vetë qëndrueshmëria financiare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Në Maqedoni të Veriut, personat me aftësi të kufizuara po kërkojnë rritjen e ndihmës nga shteti pasi me paratë që marrin thonë se nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet për ilaçe. Ata ankohen edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për punësim, por edhe për procedura burokratike gjatë evidencës në qendrat sociale. Nëse kërkesat e tyre nuk pranohen nga shtatori, ata paralajmërojnë protesta. Në Maqedoninë e Veriut janë rreth 15.000 persona me aftësi të kufizuara që nga shteti marrin ndihmë financiare mes 100 dhe 180 euro. Kronike i Sof Kadriut.
Shoqatat që të bojnë personat me aftësi të kufizuar kërkojnë rritjen e ndihmës financiare nga shteti, pasi edhe kjo kategori sipas tyre po ndjen pasojat e krizës ekonomike që ka përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. Në këtë shtet janë të regjistruar rreth 15.000 persona me aftësi të kufizuar që marrin ndihmë financiare nga shteti, e cila sillet mes 6.000 dhe 11.000 denar apo mes 100 dhe 180 euro. Monika Tomčevska është nënë një fëmije me autizëm. Ajo merë një ndim për 6200 denareve nga shteti, por ajo thot se është thuaj se e pa mundër të kalonë muajnë me këto të ardhura, pasi gjatë 3 muajve të verës është detyruar të paguaj edhe një person për të ndimuar pasi institucionet e kujdesit nuk punojnë gjatë kësaj kohe.
Kostoj za njego, ona kada kostutriva da izgleda i ne smo oku 250 evra, kog je i sumira me si takvi suplement.
Ndima nuk është mjaftueshme për të gjitha trajtimet që duhet t'i ndjek fëmija. Gjegjës e shtëmbullon vetëm terapinë të folurit dhe trajtimin rehabilitues edhe atë dyherë në javë. Qëfar të bëjmë nevoja tjera? Shporta e konsumit për të është 250 euro, dhe kur i shtoj edhe nevojat qera nga jashtë, pasi që vetëm një pjesë e vogël këtu i kemi në listën pozitive, atëherë shpenzimet arrinë mes 20 dhe 30 mijë denar, apo rrethet 500 euro, thotë Tomčevska. Ertan Shakiri, 28 vjeçar nga Shkupi, është me aftësi të kufizuar, dhe si ndim nga shteti merë 11 mijë denar, apo rreth 180 euro, por këto para, thot ai, nuk i mjaftojnë asa për ilaçe.
Një person me aftësi të kufizum i ka vetëm barna 11.000 dinar. 11.000 dinar vetëm me barna mbjeton. Dhe vëtë e kërkojmë nga qeveria, kërkojmë nga institucionet të jenë më të drejt me këtë kategori, me rritjen e çdo ushqimi, me rritjen e çdo pagese e lartë që ka është. Nuk mund mbjeton një person me aftësi të kufizum.
Ligjet në fuqi në Maqedoninë e Veriut i mundësojnë punësimin personave me aftësi të kufizuar, por shumë prej tyre nuk janë të punësuar. Erkan Shakiri thotë se punësimi është i barabartë me zero.
Janë vetëm 0%. Dëmë thotë 0%. Zemrat mos t'i bajmë human vetëm kur të ndodhë në i sprof nga në Zotit. Mund të bojë gjithë shka. Kur bojën palatet të ndryshme me miliarda evro, s'po bojët për personat me nevojët veçanta, diçka një jetë ma e mirë.
Thot ai, Shakiri drejton shëqatën sos Vita Shkup që të bën 220 persona. Ai thot se institucionet, jo vetëm që nuk japin ndihmat të mjaftueshme, por përballen edhe me probleme burokratike, pasi edhe pse statusi i tyre dihet, ata detyrohen që çdo vit të paraqiten në qendrat e entit social për të rinovuar dokumentacionin për marrjen e asistencës sociale.
Ata e din që jam i palëvishëm, diagnozën e kanë. Çdo vjet është lovësi, çdo vjet është lovësi për çdo nën, për çdo babë, për çdo familje.
Thotë Shakiri. Për vështërsit e personave me aftësi të kufizuar, fletë edhe Suaret Alishan, drejtuesi shoqatës Ndryshojmë. Ai kërkon rritjen e pagesës së personave me aftësi të kufizuar dhe të shtesës së speciale të fëmijëve në nivelin e 35% të rrogës mesatare në Maqedoninë e Veriut, si dhe uljen e kufirit të moshës për fëmijët me aftësi të kufizuar dhe nevojat të veçanta nga 26 në 18 vjeç, për përfitimin e të drejtës për mbrojtje sociale dhe shëndetësore. Paga mesatare në Maqedoninë e Veriut arrin rreth 550 euro, kështu që personat me aftësi të kufizuar kërkojnë që ndihma nga shteti të sillet në rreth 200 euro.
Një parametër 35% od prosekuata plata za dodatkot na popretjenost za.
Nga 1 shtatori do të fillojmë një fushat digjitale për mes të cilës duam të tërheqim vëmendjen e gjithë botës, por nëse kërkesat tona nuk merren parasysh, më pas do të radikalizojmë protestën, do të dalim në rrugë me çadra dhe do të flem para qeverisë dhe ministrisë për punë politik sociale. Është e palejueshme që një shtet që pretendon të antarësohet në Bashkimin Evropian të manipuloj 15.000 persona me aftësi të kufizuar, të cilët të duan kushte elementare për të mbijetuar, thot Alishan. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thotë se sipas programit të punës së qeverisë për vitin 2022 është paraparë rritja e të drejtës për ndihmë sociale me 15% për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar. Në procedurë është përgatitja edhe një regjistri për personat me aftësi të kufizuar, për të cilin po punohet në Ministrinë e Shëndetësisë. Futja e një sistemi unik të vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe reformimi i sistemit të punësimit për personat me aftësi të kufizuar. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale paralajmërojnë edhe ndryshime tjera ligjore në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar, përfshirjen e tyre në sistemin arsimor, parashkollor, por edhe hapjen e mundësive për punësim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nesër talibanët bëjnë një vit që kur kanë marrë pushtetin në Afganistan. Dy javë më vonë, koalicioni ndërkombëtar në krye me Shtetet e Bashkuara i ka dhënë fund misionit në këtë shtet. Nëse talibanët janë kthyer në pushtet, asnjë shtet në botë nuk e njeh qeverinë e tyre, dhe ata kritikojnë për kthim brapa në fushën e të drejtave të njerëzit. Për më shumë, brenda shtetit sa shkojnë e rriten përçarjet mes fraksioneve rivale. Holsi të shtesë në këtë temë na i sjell Dia Morina.
Një vit pas rrëzimit të qeverisë afgane të njohur ndërkombëtarisht dhe marrjes së pushtetit, talibanët kanë konsoliduar kontrollin e tyre të ngushtë mbi vendin e shkatruar nga lufta. Grupi ekstremist ka monopolizuar pushtetin duke monjanuar shumë grupe etnike dhe politike. Ai po ashtu ka burgosur dhe rahur gazetar dhe mbrojtës të drejtave të njeriut, të cilët kanë protestuar kundër kufizimeve të ashpra të talibaneve ndaj të drejtave të grave dhe lirisë së shtypit. Militantët kanë zhvilluar një luftë të përgjakshme kundër grupit ekstremist rival, Shteti Islamik Khorasan. Fushata e talibaneve kanë poshtur, por nuk e ka mundur këtë grup që ka vazhduar të vendosë bomba vdekjeprurëse në qytetet e mëdha. Ekspertët thonë se kërcënimi më i madh për talibanët është përçarja në rritje. Asnjë shtet nuk i ka njohur talibanët, por fuqit perëndimore të prira për të zbutur politikat e ashpra të talibanëve dhe për të shmangur një katastrofë humanitare në Afganistan kanë vazhduar dialogun me grupin ekstremist. Akuzat se talibanët strehonin liderin e Al-Qaidës, Ayman al-Zawahirin, i cili u vra në një sulm të SBA-s me dron në Kabul, vënë në rrezik qëllimin e grupit për të fituar legitimitet dhe ndihmë ndërkombëtare, thanë vëzhguesit. Për talibanët është e rëndësishme që qeveria e tyre aktuale është i vetmi regjim në historinë e kaluar prej 4 dekadash të Afganistanit që kontrollon gjithë vendin, tha Sami Yousafzai, një gazetar dhe komentues veteran afgan që nga paraqitja e talibanëve në vitet 1990. Një pjesë e grupeve të vogla të armatosura kanë kundërshtuar sundimin taliban në rajone të ndryshme të vendit, por ato mbetën të dobëta, të ndara dhe nuk kanë asnjë strehë apo ndihmë nga jashtë, thanë ekspertët. Ato kryesisht shkaktojnë bezdi, jo një kërcënim për regjimin taliban, tha Marvin Weinbaum, drejtori studimeve për Afganistanin dhe Pakistanin në Institutin e Lindjes së Mesme në Washington. Grupi më i fuqishëm kundër talibanëve është Fronti i Rezistencës Kombëtare, NRF, i udhëhequr nga Ahmad Massoud, djali i ish-komandantit Mujahedin Ahmad Shah Massoud, i cili përdori vendlindjen e tij, luginën Panjshir, në Afganistanin Verior, si bazë për të luftuar forcat sovjetike në vitet 1980 dhe talibanët në vitet 1990. NRF-ja ka organizuar sulme vdekjeprurëse sporadike kundër talibaneve, por nuk ka mundur ta luftoj kontrollin e luginës. Grupi militant ka përdorur forcë brutale për të shuar rezistencën, duke përfshirë vrasjen dhe torturimin e pretenduar të luftëtarëve të rezistencës dhe ndalimin e rrahjen e civileve. Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë akuzuar talibanët për kryerjen e vrasjeve jashtë gjyqësore, ndalimeve arbitrare, zhdukjeve të detyruara, torturave dhe rrëfimeve të detyruara si pjesë e përpjekjeve të tyre për të shtypur mospajtimin. Militantët kanë vënë në shënjestër mbrojtësit e të drejtave të njerëzit, gratë aktiviste, gazetarët dhe intelektualët. Sipas ekspertëve, talibanët kryesisht të përbërë nga pashtun janë të ndarë sipas linjave etnike, rajonale dhe fisnore. Ka gjithashtu dallime midis militantëve të lidhur me politikën, thanë ata. Gjithashtu ekziston një fraksion më i vogël dhe më pak i fuqishëm i komandantëve taliban etnik, tajik dhe uzbek, të cilët janë të vendosur në Afganistanin Verior. Po ashtu ka pasur përçarje midis figurave politike relativisht pragmatike të talibanëve, komandantëve të linjës së ashpër në teren dhe klerikëve radikal, të cilët janë të vendosur të zbatojnë interpretimin e tyre fundamentalist të ligjit islamik. Weinbaum tha se ka pasur mosmarrveshje të forta midis fraksioneve rivale talibane, por ai theksoi se fraksioni udhëhequr nga krerët e talibaneve jugor ka fjalën e fundit.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.